Es personīgi esmu ļoti daudz talkojis jau pirms lielās talkas, un šo situāciju ļoti reāli mežos redzēju. 2002. Gadā bija mūsu pirmā talka ar studentiem, sporta akadēmija, policijas akadēmija. Es zinu, kāds bija Šmerlmeš, es zinu, kāds bija Animuišs parks, es zinu, kāds bija Ķīžezera piekrasta. Tās ir divas pilnīgi fundamentāli atšķirīgas lietas, kā tas bija tad un kā tas ir tagad. Cilvēki ir aizmirsuši, un es centīšos atrast savos arhīvos vecās bildes, ka Šmeļu mežā nebija neviena ieplaka, kur nebūtu bijis kāds atkritums. Es nemaz nerunāju pa Salaspilu pierīgu dārziņiem, kur vēl tagad ir daudz problēmas, bet tas pat nav ne tuvu tam, kas bija pirms 10 gadiem. Mēs esam izmainījuši Latvijas ainavu izpratnē par to, ka jākopi ir izmainījusies, arī ar līdzdalību talgā tas ir izglītojošs process. Un lai ko neteikt tie, kuri saka, es nemēsloju, un tāpēc es nepiedalīšos, es teikšu, viņiem būtu jāspiež mums visiem rokas, un jādzied alleluja, jo pavisam vienkārši viņi arī staigā pēc tam par tīrāku Latviju.